jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Premijerka Srbije izjavila da se ne može saglasiti sa svim ocenama u izveštaju Evropske komisije u vezi sa oblašću vladavine prava i slobode medija. Tači rekao da Kosovo treba da dobije status zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Predsjednik Hrvatskog sabora Goran Jandroković danas u Beogradu. Rusija odbacila zapadni nacrt rezolucije o Siriji. Merkel i Putin razgovarali telefonom o situaciji u Siriji. Vreme oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom od 17 do 24 stepena. U narednih pola sata između ostalog slušat ćete i ovo. Šta znači poruka francuskog predsjednika o odbacivanju bilo kakvog proširenja Evropske unije dok se Unija ne reformiše, pitali smo Suzanu Grubješić iz Evropskog pokreta u Srbiji.
Ukoliko zaista Evropska unija misli da zadrži Zapadni Balkan za sebe, da ona ostane bitna na Zapadnom Balkanu, onda su ovakve izjave apsolutno nepotrebne, suvišne i u krajnjoj liniji vrlo opasne.
Posle nedavne intervencije dela zapadnih država u Siriji sa nekima od sirijskih izbeglica, razgovarali smo u Centru za azil u beogradskom naselju Krnjača.
Normalna stvar da su mene savjetili moji roditelji, bez obzira što se dešava, da ja nastavim svoj put, pošto smo trošili za taj put puno novaca i puno smo se mučili.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Organizovani kriminal i korupcija rasprostranjeni su na celom Zapadnom Balkanu, jedna je od ocena iz izveštaja Evropske komisije o napretku zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Također, identifikovani su i slabi kapaciteti javne uprave u skoro svim zemljama regije. Albanija i Makedonija dobile su preporuku o otvaranju predpristupnih pregovora. Bosna i Hercegovina i Kosovo kritike zbog zastoja u reformama, dok je Srbiji dato do znanja da bez normalizacije odnosa sa Kosovom neće moći u Evropsku uniju, a od Crne Gore se traži da primeni ono što je stavila na papir. Detalje prenosi Đeračina Tuhina.
Visoka predstavnica Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbednost je naglasila da se svaki partner u regionu procenjuje na osnovu sopstvenih zasluga.
Out of six Western Balkan partners, two, Montenegro and Serbia.
Od šest partnera iz Zapadnog Balkana, Crna Gora i Srbija su dobro napredovale u pristupnim pregovorima. Komisija danas preporučuje da Savet odluči da otvori pregovore o pridruživanju sa Albanijom i bivšom Jugoslovenskom Republikom Makedonijom.
We are also working towards an opinion on Bosnia and Herzegovina's application.
Također radimo na mišljenju o Bosni i Hercegovini i sa kosovskim vlastima radimo na daljem napretku na osnovu postojećeg sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, izjavila je Frederika Mogherini. Ona je ocenila da je ovo trenutak kada se promene u regionu prepoznaju i one čine nepovratnim kretanje svih zapadnobalkanskih država prema Evropskoj uniji. Evropski komesar za proširenje Johannes Hansa osvrnuo na najvažnije elemente sa ovog paketa, a koje se tiču preporuke o otvaranju pregovora za dve zemlje na Zapadnom Balkanu. Preporuka za Albaniju i Makedoniju prema Hanu je priznanje za napredak u ovim zemljama. Međutim, Han poručuje da davanje preporuka ne znači kraj angažovanjima kako u Skoplju, tako i Tirani.
This is a job well done. But like always, there is no time for...
Ovo je dobro obavljen posao, ali kao i uvek, to nije vreme za samozadovoljstvo, pa čak i ako je najpopularnija reč u regionu, skoro. Još uvek nismo gotovo tamo.
We are far from almost, but we are on a good way.
Daleko smo od skoro, ali mi smo na dobrom putu. Ali za neko vreme možemo govoriti da je skoro gotovo. Ali još nije trenutak za to, kazao je Johannes Hahn. Inače, prema nalazima Evropske komisije, neuralgične tačke u svim zemljama Zapadnog Balkana ostaju one koje su vezane za vladavinu prava. Organizovani kriminal i korupcija ostaju sinonim za svaku zemlju u regionu, a Evropska komisija ponovo u više navrata koristi izraz zarobljene države. Javna uprava u zemljama u regionu ostaje slaba, a malo ili nimalo progresa nije zabeleženo na polju slobode izražavanja. Ponovo se naglašava da su bilateralne sporovi i dalje među glavnim preprekama u procesu eurointegracija, a u prethodnom periodu, kako se tvrdi, nije postignut nijedan rezultat u rešavanju otvorenih pitanja među susedima. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da su evropski standardi isti i da Beograd zato traži da Evropska unija ima isti pristup prema Srbiji i Prištini. Ona je navela da se ne može saglasiti sa svim ocenama u izveštaju u vezi sa oblašću vladavine prava i slobode medija. Brnabić je ocenila da je Srbija najveći napredak ostvarila u oblasti ekonomije.
Drago mi je da je u izveštaju prepoznata konstruktivna uloga Srbije kada su u pitanju regionalni odnosi.
Dragan Đukanović iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji kaže da je akcenat u izveštaju Evropske komisije kada je reč o Srbiji i dalje na sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa sa Kosovom.
I poboljšanju upravo tog dijaloga, odnosno njegovom ubrzavanju u narednom periodu. Mislim da će to biti nešto na čemu će se zapravo i u narednom periodu insistirati i mislim da se sve nekako realnim čini da će to biti kraj 2018. godine. Što se tiče ovih delova koji se tiču slobode izražavanja kao i segmenta generalno ljudskih prava pa i reforme pravosuđa, mislim da su to nekakvi zaključci koji se u manjoj ili višoj meri podudaraju sa već ranijim izveštajima Evropske komisije.
U delovima izveštaja o ekonomskom napretku komisija konstatuje da ekonomske reforme u Srbiji daju rezultate, posebno u makroekonomskoj stabilizaciji, ali dodaje da su državne i privatne investicije nedovoljne, kao i da je neophodno da se poboljšaju uslovi privređivanja za mala i srednja preduzeća. Komisija stavlja do znanja i da su i dalje nedovoljne krupnije strukturne reforme državne uprave, poreskih vlasti i državnih preduzeća. Takođe je poručeno da vlasti u Beogradu treba da ojačaju nezavisnost i sveukupnu efikasnost pravosudnog sistema i ostvare održiv napredak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. U pogledu napretka Srbije u regionalnom kontekstu, Evropska komisija poručuje da Beograd treba da nastavi da igra pozitivnu ulogu u regionu u poboljšanju regionalnih veza i očuvanju stabilnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Predsjednik Kosova Hašim Tači rekao je da Kosovo treba da dobije status zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Kosovo ima potrebu da ima jasan evropski put i da se ravnopravno tretira u odnosu na ostale zemlje regije, bez obzira koliko to može biti komplikovano za Evropsku uniju, u nedostatku jasne perspektive, sve drugo može da donese komplikacije i posljedice ne samo za Kosovo, već i za ceo region, dodao je on. Tači je telefonom razgovarao sa kancelarkom Nemačke Angelo Merkel o jačanju bilateralnih odnosa između dve zemlje i neophodnosti nastavka dijaloga za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije, saopšteno iz kabineta kosovskih predsjednika. Predsjednik Tači je istakao da Kosovo ostaje posvećeno sprovođenju svih do sada postignutih sporazuma, kao i u postizanju konačnog pravno obavezujućeg sporazuma između Kosova i Srbije, kaže se u saopštenju. Makedonski premijer Zoran Zaev izjavio je da Makedonija nakon dobijanja neuslovljene preporuke je korak bliže Evropskoj uniji. Želimo da u najkraćem mogućem roku rešimo problem koji Grčka ima sa našim ustavnim imenom sa ciljem da Makedonija u junu dobije poziv u NATO, rekao je makedonski premijer. A premijer Albanije Edi Rama ocenio je da otvaranje pregovora o članstvu znači ulazak u novu, težu etapu reformi i jačanja borbe protiv kriminala i korupcije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da ne vidi koliziju u izjavi predsjednika Francuske Emanuela Macrona da Evropska unija treba da ojača pre nego što bude spremna da primi nove članice sa Zapadnog Balkana i cilja tih zemalja da se pridruže Uniji. I nama odgovara jača Evropska unija i ne mislim da su naša dva cilja u koliziji. Mislim suprotno, da nisu. Ukoliko završimo posao koji je pred nama i 2025. budemo spremni za Evropsku uniju i nama je bolje da bude jaka Evropska unija, rekla je Brnabić. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, podsjetimo, odbacio je bilo kakvo proširenje Evropske unije dok se Unija ne reformiše, uprkos upozorenjima šefa Evropske komisije Jean-Claude Junckera da bi Balkan bez evropske perspektive ponovo mogao da utone u sukobe. Suzana Grubješić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, kaže da je ova izjava francuskog predsjednika potpuno zasenila izveštaje Evropske komisije o napretku zemalja Zapadnog Balkana zato što opet podiže lestvicu. Sa njom je razgovarala Branka Trivić.
Ono što je stavljeno u strategiju proširenje, ona na jedvite jade godina koja je ostala 2025. kao potencijalna godina za ulazak, mislim da može da se odgodi nakon ove izjave, jer ipak nemojmo da zaboravimo da o proširenju odlučuju pre svega zemlje članice. Francuska je jedna od vodećih zemalja članica Evropske unije zajedno sa Nemačkom, tako da ovaj stav predsjednika Macrona treba ozbiljno uzeti u obzir, ali to je rezultat odnosa u samoj Evropskoj uniji. Kogod se bavi time, kogod malo dublje i više posmatra same odnose unutar Evropske unije, ne bi trebalo bude iznenađen ovakvom izjavom.
On s jedne strane kaže da ne želi da se Balkan okrene Turskoj ili Rusiji, ali da ne može da primi nove članove po istim ovim pravilima.
Kako, ukoliko Evropska unija nije prisutna na Balkanu, na Zapadnom Balkanu, budem preciznija, kako očekuje da drugi akteri također ne budu prisutni? Čim se Evropska unija povlači sa Zapadnog Balkana, drugi ulaze, pre svega Rusija, Turska, Kina. Ukoliko zaista Evropska unija misli da zadrži Zapadni Balkan za sebe, da ona ostane bitna na Zapadnom Balkanu, onda su ovakve izjave apsolutno nepotrebne, suvišne i u krajnjoj liniji vrlo opasne.
Jel vi mislite da će prevagnuti Macronov stav u budućoj politici proširenja Evropske unije ili stav iznet u strategiji proširenja u februaru ove godine?
Strategija proširenja je diplomatski dokument koji je isporučila Evropska komisija i tačno se vidi da njome mogu da budu zadovoljni i oni koji jesu za proširenje i oni koji su protiv proširenja. Tako da strategija je samo jedan deo, nadam se, procesa proširenja koji je ozbiljno stavljen na agendu Evropske unije. Evo sad ćemo imati u junu i summit Evropske unije, zemlje članice treba isto o proširenju da raspravljaju. Možda će nam stvari nakon toga biti jasnije. Jer ipak, da ponovim, nije Evropska komisija ta koja može do kraja da odluči o proširenju. Tu su pre svega zemlje članice i to ove dve najmoćnije, Nemačka i Francuska. Koliko znam, Nemačka do sada, bar u svim izjavama, snažno podržava politiku proširenja, integraciju Zapadnog Balkana, naravno ukoliko zemlje Zapadnog Balkana ispune sve kriterijume. Pozicija Nemačke ne može biti jasnija.
Bila je ovo Suzana Grubješić iz Evropskog pokreta u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava ispred Skupštine Srbije razvili su transparent Iznesite Šešelja, tražeći da se poslaniku Srpske radikalne stranke oduzme poslanički mandat nakon što je u Hagu osuđen za ratne zločine. Predstavnik inicijative Marko Milosavljević za naš radio je rekao da je neposredan povod za akciju bilo izražavanje solidarnosti sa poslanicom opozicione demokratske stranke Aleksandrom Jerkov, kojoj su poslanici Šešeljevih radikala pretili nakon što je od skupštinskih čelnika tražila da se izjasne po pitanju njegovog poslaničkog mandata.
Sada kada je prvi put neko jasno i otvoreno govorio, kao što je to Aleksandra Jerkov iz Demokratske stranke, odnosno imali salvu uvreda i pretnji upravo zbog toga, zbog solidarnosti prema ljudima koji izlaze i govore da je potpuno pod jedan nezakonito, jer prema članu 88 Zakona o izboru narodnih poslanika prestaje mandat onog momenta kada neko ima pravosnažnu presudu veće od 6 meseci, a pritom da nije uslovna i svi ti kriterijumi su zadovoljavajući u ovom trenutku za Vojislava Šešelja, ali postoji jedna opšta tišina koja zapravo bruji i koja govori da u Beogradu i dalje ne postoji spremnost da se institucije zemlje okrenu ka tome da procesuiraju ratne zločince i da zapravo lustriraju društvo.
Aleksandra Jerkov je prethodno za naš program izjavila da je u Skupštini Srbije bila izložena najtežim pretnjama od strane poslanika Srpske radikalne stranke, ali i poslanika vladajuće Srpske napredne stranke.
Odgovora dobila sam strašno jedno dobacivanje i od strane poslanika Srpske napredne stranke, što je izuzetno važno, i poslanika Srpske radikalne stranke, pošto na to nisam reagovala, koje je to trajalo satima, čini mi se. Oni su jedan po jedan počeli da prolaze pored mene, da mi dobacuju najužasnije uvrede. A pošto ni na to nisam reagovala, onda su poslanici Srpske napredne stranke došli, opkolili me, seli su i iza mene i pored mene u poslaničke klupe i ubacivali mi sve te stvari, preteći mi da će mi razbiti njušku i da malo vodim računa o tome šta će mi se desiti u narednim danima.
Da li je reagovala predsjednica Skupštine Maja Gojković ili bilo ko iz Skupštinske administracije?
Predsjednica nije predsjedavala tada Skupštinom, to je činio potpredsjednik Veroljub Arsić, nije reagovao, iako je sasvim sigurno mogao to da čuje, da vidi da su oni ustali sa svojih mesta, da su došli tu gde sedimo mi. A nakon što sam se vratila u salu da uzmem svoje stvari tokom pauze, sam vidjela da je neko te uvrede koje su mi upućivali ispisao i na papirima koji su se nalazili na mom stolu. To je recimo nešto što je sasvim sigurno zabeleženo kamerama koje snimaju salu.
A predsjednica Skupštine Maja Gojković je jutros izjavila da ne podržava ni verbalno ni fizičko nasilje u parlamentu, ali da ne može da komentariše stvari koje nije videla jer nije bilo u skupštinskoj sali. Za televiziju Prva ona je rekla da je sama bila žrtva verbalnih pretnji pa i fizičkih napada poslanika opozicije i da je tada poslanica Jerkov svoje komentare počinjala rečenicom kako je navela ako se tako nešto desilo. Maja Gojković je dodala da kada je ušla u salu da je primetila da je bilo verbalnog dobacivanja zbog čega je napravila pauzu, ali da ne može da pruži svoju ocenu događaja jer tada nije bila u sali. Podsjećanje na najvažnije vesti. Premijerka Srbije izjavila da se ne može saglasiti sa svim ocenama u izveštaju Evropske komisije u vezi sa oblašću vladavine prava i slobode medija. Tači je rekao da Kosovo treba da dobije status zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Predsjednik Hrvatskog sabora Goran Jandroković danas u Beogradu. Rusija odbacila zapadni nacrt rezolucije o Siriji. Merkel i Putin razgovarali telefonom o situaciji u Siriji. Vreme oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom od 17 do 24 stepena. Podsećamo vas da ćete u toku emisije čuti i razgovor sa izbeglicama iz Sirije posle nedavne intervencije dela zapadnih država u toj zemlji.
Normalna stvar da su mene savjetili moji roditelji, bez obzira što se dešava, da ja nastavim svoj put, pošto smo trošili za taj put puno novaca i puno smo se mučili.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković dolazi danas u posjetu Beogradu na poziv predsjednice Skupštine Srbije Maje Gojković. Takvi sastanci šalju poruku da dve države susedi koje su upućene jedne na drugu mogu i žele da razgovaraju o svemu, pa i o pitanjima o kojima nisu saglasne, rekla je predsjednica parlamenta za Tanjug. A na Bledu u Sloveniji održan je sastanak resornih ministara ili predstavnika vlada zemalja u kojima posluje posrnuli hrvatski koncern Agrokor. Predstavnici Slovenije, BiH, Srbije i Crne Gore pozitivno su ocenjili napore vanredne uprave Agrokora, javlja Enis Zebić.
Hrvatska ministrica gospodarstva, potpredsjednica vlade Martina Dalić, očito je uspjela predstavnike vlada susjednih
Hrvatska
zemalja
ministrica gospodarstva
da proces restrukturiranja Agrokora ide dobrim smjerom.
Tijek postupka izvanredne uprave i očuvanje stabilnosti poslovanja sustava Agrokor u Hrvatskoj je pridonijelo i omogućilo da i one tvrtke i sustava Agrokor u susjednim zemljama nastave poslovati stabilno.
Izražena je zajednička podrška nastavku restrukturiranja i očekivanje uspješnog završetka posla. Domaćin sastanka slovenski ministar za gospodarski razvoj i tehnologiju Zdravko Počivalšek.
U današnjem sastanku bih rekao lažje diham, lakše se diše u smislu Agrokora.
Optimističan je bio i potpredsjednik vlade Srbije i ministar za trgovinu, turizam i telekomunikacije Rasim Ljajić.
Mislim da je sada pređen jedan dobar deo puta i da imamo puno osnova da budemo optimistični nego što smo bili pre recimo 5 ili 6 mjeseci.
Buduću strukturu vlasništva Agrokora odredio je bivši vlasnik načinom kako se zaduživao, kazala je hrvatska ministrica Dalić na novinarsko pitanje, a u budućnosti koncerna kaže.
Postoji vrlo dobra osnova da budući sustav na tržištu posluje uspješno, da postoji ambicija da to poslovanje se širi.
Prema neslužbenim procjenama, pretvaranjem potraživanja u vlasništvo nakon nagodbe, dvije ruske banke Sberbank i VTB imali bi oko 44% dionica Agrokora, a fondovi oko 25%. Opće je uvjerenje ministara da banke i fondovi neće zauvijek ostati većinski vlasnici Agrokora, već će ga prodati onima kojima je to core business, ali da će prije toga učiniti sve da Agrokor bude što bolji, kako bi za njega mogli postići što višu cijenu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Rusija je odbacila nacrt rezolucije o Siriji koji su predložile Sjedinjene Države, Velika Britanija i Francuska, nazivajući je nepravovremenom i nepotrebnom. Ruski ambasador pri UN-u Vasilij Nebenzija odbacio je pokušaj tri zapadna saveznika koji su bombardovali sirijska postrojenja za navodnu proizvodnju hemijskog oružja da iznesu pred Savet bezbednosti rezoluciju koja se poziva na političko rješenje sukoba u Siriji i novo telo koje bi procjenjivalo odgovornost za hemijski napade i humanitarni pristup. Nemačka kancelarka Angela Merkel i ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarali su telefonom o tome kako pokrenuti politički proces da se okonča rat u Siriji. Znamo da u vezi sa napadom otrovnim gasom u Siriji, Rusija kao saveznik sirijskog predsjednika Bašara el-Asada ima zajedničku odgovornost i to je neosporno, ali je ipak veoma važno nastaviti razgovore sa Rusijom. Ona je rekla da očekuje da će se sa Putinom sastati u bliskoj budućnosti, ali da još nije preciziran datum. Putin je Merkelovoj rekao da su zapadni napadi na Siriju u subotu bili grubo kršenje normi međunarodnog prava, uključujući povelju UN-a, saopšteno iz Kremlja, a prenose agencije. Putin je također rekao da su napadi naneli značajnu štetu sirijskom mirovnom procesu. A zašto bi Rusiji mogao biti bitan stav Srbije o Siriji? To je bilo pitanje u našoj Facebook rubrici Zašto? O stavu Srbije profesor sa Fakulteta političkih nauka Ivo Visković je za Zašto napisao.
Po mom mišljenju, Srbija će kao i svaka druga zemlja nastojati prvenstveno da zaštiti svoje interese, a njen interes jeste u ovom trenutku da se ne izjašnjava i ne opredeljuje ni za jednu stranu, jer nisu mnoge stvari posve jasne, nema evidentnih dokaza, više se mora verovati na reč nego činjenicama. Tako da u takvoj situaciji mislim da je pametno suviše se ne izlagati, eksponirati, davati izjave koje ne možemo ničim da potkrepimo. U suštini Srbiji u ovom trenutku odgovara takav status kakav je zauzela, da nije opredeljena ni za jednu ni za drugu stranu. Naravno, postavlja se pitanje koliko dugo može da zadrži takvu poziciju. Ja mislim da će biti pritisaka, posebno sa zapada, da se pozicija Srbije menja, ali mislim da neće doći do toga do samog trenutka završetka pregovora o tom poglavlju, odnosno eventualnog pristupanja Evropskoj uniji. Mislim da Srbija još uvijek ima manevarski prostor u kojem ne treba da sedi na dve stolice, kao što se obično kaže, ali mora da sedi na jednoj poziciji koja je principijelna i koju ni jedna ni druga strana ne može dovesti u pitanje zbog našeg eventualnog iskakanja, kako to obično kažu diplomati, po bilo kom pitanju, uključujući i bombardovanje Sirije. Mislim da se Srbija ne postavlja tako da je jezičak na vagi, pogotovo u ovakvim kriznim situacijama.
Ne vraćamo se dok se rat ne završi, rekli su za Radio Slobodna Evropa izbjegli iz Sirije posle nedavne intervencije dela zapadnih država u toj zemlji. Sa nekima od njih, Milan Nešić i Zoran Glavonjić, razgovarali su u Centru za azil u beogradskom naselju Krnjača.
Ako želite mir, stvorite mir. Jedna je od poruka na zidovima prostorija u Centru za azil u beogradskom naselju Krnjača. Među skoro 500 privremenih stanovnika ovdje je i sedmoro Sirijaca koji pomno prate dešavanja u ratom pogođenoj domovini. Trojica od njih pristali su da govore o svojoj sudbini, ali pod uslovom da ostanu anonimni, jednostavno rekavši da ne žele da im se objave imena. 17-godišnjak iz sirijskog grada Dara rekao je za naš program uz pomoć svog sunarodnika prevodioca da je posle najnovijih dešavanja u Siriji zabrinut za sestru i dva brata koji su ostali.
Prvo nismo vjerovali, odmah smo se uplašili za naše porodice tamo i naše familije. Stalno mi smo u kontaktu, znači i pričamo sve i stalno pratimo situaciju, oni su dobro, znači nadamo se da će ta situacija se srediti. Ja sam obavezno moram da nastavim svoj put. Odluka moja, ja ću, bez obzira što se dešava, ja moram da nastavim svoj put za Austriju.
Da li ćete se vratiti u Siriju? Se nadate da ćete se ikada vratiti u Siriju sada?
Inšallah. Normalno sada se nadamo da ćemo se vratiti. Nadamo se 100% da ćemo se vratiti u Siriju.
Kao i u slučaju izbjeglica iz drugih zemalja, najpoželjnija krajnja destinacija Sirijaca uglavnom je Nemačka, gdje žele da rade ili studiraju. Uprkos tome što su i dalje na sredini puta, zaglavljeni između cilja u zapadnoj Evropi i rata od kog su pobjegli, ovi ljudi tvrde da ne gube nadu. 44-godišnjak iz Deire Zora učvrsti u nameri da ne odustane, iako su ga pogodile poslednje vesti iz Sirije.
Prvo što sam pomislio u mojoj familiji, majka i oca koji su ostali tamo.
Ste li bili u kontaktu s vašom porodicom? Što su oni vama odande poručili?
Normalna stvar da su mene savjetili moji roditelji, bez obzira što se dešava, da ja nastavim svoj put, pošto smo trošili za taj put puno novaca i puno smo se mučili i bilo bi uzaludno, znači sad kad smo tu blizu da se vraćamo nazad i nadamo se da ćemo mi tu uraditi to, da ćemo ući tamo par godina da radimo tamo, dok ne sredi situacija tamo, nadamo se da će opet ćemo se vratiti. Razumemo da je to sve u rukama velike sila i znači oni kad hoće da prekinu to, oni bi sutra prekinili.
Dok u Beogradu na internetu i televiziji prate razvoj situacije u Siriji, samo 2,5 sata leta udaljeno je odavde, pomno osluškuju i vesti sa severa, iz 200 km daleke Evropske unije, nadajući se da bi njihova imena uskoro mogla da se nađu na listi Mađarske za prijem tražilaca azila. 22-godišnjak iz sirijskog grada Kamišli veruje da će posle Beča, gde je krenuo, ponovo vidjeti svoje najmilije.
Normalna stvar, kad se sredim, imam namjeru da se vratim u Siriji.
Šta vi mislite o svemu tome što se dešava, taj rat i uopšte?
Pola, to su svetske događanja, mi o tome čak i veliki stručnjaci ne mogu da analiziraju to što se dešava. Kamo li mi da analiziramo?
A sa ljudske strane?
Vola nas ništa ne dobro.
U našim rukama ništa. Ništa u našim rukama.
Jel bi imali neku poruku uopšte za svetske lidere koji odlučuju o tim stvarima?
I vola što nam se je.
Neki gledaju probleme u svojoj kući.
I da ne spuste i na miru kako se kaže.
Za njih nije pitanje da li će se vratiti u Siriju već kada.
Prvi korak bi bilo znači samo da se prekine rat i da se oni sede za pregovore stol, a sad dok je to zapaljeno i rat ne stoji, ne možemo uopšte da se predviđamo kad će to završiti.
Ova trojica Sirijaca i njihovi sunarodnici samo su mali deo od ukupno 4.500 izbjeglica, migranata i azilanata, mahom Afganistanaca, Iračana, Iranaca i Pakistanaca, koji se u potrazi za boljim životom trenutno nalaze u centrima u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Zagrebu je na dve otvorene lokacije postavljena izložba plakata Tolerancija po koncepciji ilustratora Svetskog glasa Mirka Ilića. Izložba je podsjetnik da ima mnogo više razloga za toleranciju nego netoleranciju, jer se svi u 90% podudaramo, poručio je autor. Slušamo ponovo Enisa Zebića.
Tolerancija na mnogo jezika i nekoliko pisama. Tolerancija kao univerzalna poruka ili kao konkretan stav. Kao u slučaju poljskog plakata sa tekstom Moje tijelo, moj izbor, gdje se reagira na val neokonzervativizma u Poljskoj, ili u slučaju plakata mađarskog autora koji prikazuje konture odrasle osobe sa djetetom, a na plakatu su nabacani pečati sa datumom kao u pasošu, gdje se reagira na nedostatak solidarnosti i tolerancije mađarskih vlasti u izbjegličkoj krizi. Izložba je do sada održana na 15 lokacija u 10 država. Autori su većinom dizajneri Svjetskog glasa koji su na poziv zagrebačkog ilustratora i dizajnera sa njujorškom adresom Mirka Ilića napravili plakat na tu temu. Mirko Ilić za naš program pojašnjava njihov i svoj motiv.
Niko od vas da bi bili tolerantni ne traže da nekog volite. Samo traže da ga ne mrzite. To sve. Vi se ne morate slagati sa gej ili sa ne znam izbjeglicama ili i tako dalje i tako dalje. Međutim, to nije razlog za mrziti.
Odnosno, kako je naveo u popratnom materijalu, 4 najčešća razloga za netoleranciju: pripadanje pogrešnom plemenu, pogrešna boja kože, pogrešna seksualna orijentacija i pogrešna religija uzrokovane su rođenjem i za njih nismo odgovorni. Osim toga, ove 3 pogrešne stvari čine maksimalno 10% naših razlika. U ostalih 90% smo isti. Želimo voljeti, želimo biti voljeni, želimo sigurnost, želimo posao, hranu, vodu, krov nad glavom, želimo dug život sebi i svoje djeci. Zar to nije više razloga za toleranciju nego netoleranciju? Ova izložba trebala bi biti mali vizualni podsjetnik na to, poručuje autor izložbe Ilić. Plakati su postavljeni pred Muzejom suvremene umjetnosti u Novom Zagrebu i pred Školom primijenjene umjetnosti u središtu Zagreba. Nimalo slučajno, ne u instituciji, već izvan nje, u prostoru kojim svakog dana prolazi mnogo ljudi, naglašava naš sugovornik.
Svi mi želimo dodirnuti, dotaknuti možda ljude koji inače ne bi to pogledali, ne bi primijetili, ali kad prolaze pokraj toga.
Hrvatski autor zastupljen na ovoj putujućoj izložbi Boris Bućan je u posebnoj poruci pročitao pročitanoj na otvorenju zamolio svijet da utječe da se iz turskog zatvora pusti slikaricu Zehru Dogan, krivu što je po fotografiji turskih tenkova u novinama napravila sliku na kojoj tenkove pretvorilo u škorpione. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Premijerka Srbije izjavila da se ne može saglasiti sa svim ocenama u izveštaju Evropske komisije u vezi sa oblašću vladavine prava i slobode medija. Tači rekao da Kosovo treba da dobije status zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Predsjednik Hrvatskog sabora Goran Jandroković danas u Beogradu. Rusija odbacila zapadni nacrt rezolucije o Siriji. Merkel i Putin razgovarali telefonom o situaciji u Siriji. Vreme oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom od 17 do 24. stepena. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno!